Tekst fra Åreskabe kort lydbog om temaet, gennem døden, eller gennem de parafysiske verdener, og om diskarnationens teknik. Teksten her er kopieret og noget rigtig godt fra hjemmesiden til livetseventyr.dk. Den fysiske krop og finstofdubletten. Som vi allerede for længst er blevet gjort fortrolige med, så har begrebet døden to grundlæggende betydninger i Martinus' kosmologi. Dels hentyder det til den kosmiske død, som individ bliver genstand for under indviklingsprocessen fra parafysisk til fysisk tilværelse, hvor det mister erindringen og dermed bevidstheden om sin egen udødelighed og om sit guddommelige tilhørsforhold, og dels refererer begrebet til den død, hvorunder individets sjælelige struktur sammen med det såkaldte koblingslegeme frigøres helt fra den fysiske organisme, og men i begge tilfælde kosmisk set kun midlertidig. Eftersom det tidligere nævnte koblingslegeme særligt vil blive omtalt senere i forbindelse med reinkarnationsprocessen, skal her kun fortælles, at det som objektivt procesfelt betragtet, består af en blanding af parafysiske og fysiske energier, instinkt, følelses- og tyngdeenergi, og at det subjektivt betragtet fremtræder som en kopi eller dublet af den fysiske krop. Det sidstnævnte er baggrunden for, at man inden for parapsykologien betegner koblingslegemet som finstofkroppen eller dobbeltkroppen. Note indledes her til det. Begreber som finstofkroppen og koblingslegemet er to betegnelser for et og samme fænomen, nemlig en finere, psykofysisk energistruktur, som anses for at være en dublet af den fysiske organisme. Begrebet finstoflegemet findes allerede indirekte omtalt i Sangya Yoga-filosofien, hvor man særlig i Raja Yogaen ser sig i stand til at fremlægge klare, introspektive indikationer på det nævnte finstoflige legemes realistiske eksistens og funktioner. Det er dette legeme, der blandt andet rummer 7 såkaldte chakras eller særlige energicentre, som er indbyrdes forbundne gennem psykiske nervebaner, nadis. Det er også i finstoflegemet, at kundalini-kraften, prana shakti, som er identisk med guddommens skabende kraft, gør sig gældende og spiller en afgørende rolle for det levende væsens, subsidiært menneskets, situation som enten kosmisk ubevidst eller kosmisk bevist. Den omstændighed, at koblingslegemet består af en blanding af parafysiske og fysiske energier, hænger sammen med dets funktion som et interaktivt forbindelsesled mellem den sjælelige struktur og den fysiske krop. Grundet de store kvalitative forskelle mellem de to organismestrukturer, er det ikke muligt at etablere en direkte forbindelse mellem disse, og det er derfor her det særlige blandingslegeme kommer ind. Det fungerer nemlig i praksis på en gang som transformator af sanseimpulser fra det fysiske hjernenervesystem til den sjælelige struktur og dermed til jeget, og af bevidstheds- og viljesimpulser fra jeget og den sjælelige struktur til den fysiske organisme. Sidstnævnte organisme har ifølge Martinus til primære opgave, at betjene jeget og dets bevidsthedsliv, for derigennem at bidrage til samme jegs erfaringsforøgelse og ikke mindst dets moralsk-etiske eller humane udvikling. Note 2 læses, vidt. Koblingslegemet, Per Bruus Jensen kalder konsekvent koblingslegemet som transformationsfeltet, nemlig medfører at dettes automatiske transformation af energi og informationer mellem den parafysiske, sjælelige struktur og det fysiske legeme. Koblingslegemet og sølvsnoren normalt er koblingslegemet tæt forbundet med den fysiske krop, objektivt set nærmest som et elektromagnetisk felt i og omkring denne, men under visse omstændigheder er det i stand til at løsgøre sig fra den fysiske krop gennem såkaldt projektion. Herunder bevarer det forbindelsen til denne krop via et slags parafysisk nervekabel, i parapsykologien kaldet sølvsnoren, hvis variable længde kan være fra nogle få centimeter til adskillige meter. Det sidstnævnte er tilfældet under de såkaldte udeafkroppen oplevelser, hvor koblingslegemet for eksempel svæver rundt i lokalet, medens det fysiske legeme sidder eller ligger og sover, eller måske befinder sig i mere eller mindre bedøvet tilstand som følge af hypnose, feber, narkose, alkohol eller narkotikapåvirkning. Det interessante er i den forbindelse, at koblingslegemet bevarer sin sanseevne og forbindelse til den sjælelige struktur og dermed til jeget, som normalt er i stand til at registrere, hvad der foregår. De nævnte projektioner sker i reglen helt spontant og uden at det pågældende individ har villet det, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at en projektion ikke kan ske vilkårligt. Det kan den rent faktisk, og tilmed på en måde, så at individet viljemæssigt i større eller mindre grad kan dirigere koblingslegemet, som vedkommende ønsker og har lyst til, og men med visse begrænsninger, der blandt andet er dikteret af sølvsnorenes udstrækningsmuligheder. Men uanset om en projektion sker uvilkårligt eller vilkårligt, vil koblingslegemet automatisk og normalt igen vende tilbage til et tæt tilknytningsforhold til det fysiske legeme, når seancen, feberen, bedøvelsen eller rusen er forbi, hvorefter det er, der kan genoptage sine normale funktioner som interaktiv transformator. Note 3. Diagram over den åndelige struktur bag oplevelserne og scenarierne i den åndelige verden, S's inden for zonerne A, B og C, det vil sige den del, der er mærket med tallene 1,2, 3, 4, 5, 6 og 7. Tallene 1-6 symboliserer den sjælelige strukturs 6 åndelige legemer, mens figuren mærket 7 symboliserer evighedslegemet, og den lille trekant, jeg'en, det er oplevende og skabende noget. De nævnte zoner A, B og C symboliserer henholdsvis det fysiske legeme og de fysiske oplevelser, mens B og C desuden symboliserer den første sfære efter døden. Idet B udtrykker skærsils eller helvistilstanden og C-lykke eller paradistilstanden. De to zoner er derfor ikke virksomme samtidigt. Den organiske struktur blandt individets oplevelse af den første sfære er det såkaldte koblingslegeme, og den er ligeledes symboliseret ved zonerne B og C. Til højre på tegningen ses diagrammet over koblingslegemet, efter at dette er blevet afstødt fra den sjælelige struktur ved individets såkaldte anden død, hvilket vil sige overgangen til den virkelige åndelige verden eller Guds rige. Forklaring på basis af Per Brugus Jensens tekst, Harry Rasmussen. Diagram, copyright Per Brugus Jensen, X, bind 2, styk, 2. 133. CN videre samme værk, bind 4, styk, 4. 207. 4. 208. Hvor diagrammets yderste zone, A lige med tegn den fysiske organisme, er udvidet med en opdeling i 6 regioner, der respektive korresponderer med den sjælelige strukturs åndelige legemer lige med tegnområdet inden for figur C. Koblingslegemet og dødens indtræden som det indirekte vil være fremgået af den hidtidige beskrivelse af koblingslegemet, er dette opbygget af 2 energilag, nemlig et parafysisk og et finstofligt fysisk lag. Denne omstændighed har dels betydning for koblingslegemets funktion som interaktiv transformator mellem den parafysiske, sjælelige struktur og det grovstoflige fysiske legeme, men dels også i forbindelse med dødsprocessen, når denne på et eller andet tidspunkt uundgåeligt indtræder i individets fysiske tilværelse. Denne proces skal vi beskæftige os med i det følgende. Enhver ved jo nok, hvad det vil sige, når nogen eller noget dør, og særligt når det er et menneske, der dør. Hvad enten der er tale om hjernedød eller hjertedød, og uanset årsagen eller årsagerne til dødens indtræden, om denne sker pludseligt ved et ulykkestilfælde, eller langsomt og gradvist som følge af ukontrollabel eller uhelbredelig sygdom, så ophører det pågældende individ med at sanse og tilkendegive sig over for sine fysiske omgivelser. Kroppen ligger ubevægelig og efterhånden kold og stiv, med lukkede eller halvt åbne, tomme og stirrende øjne. Medens den efterladte nærmeste familie står rundt omkring dødslejet, mere eller mindre forstenet i sorg, uforstående og måske angst over for dødens uafvendelighed. Men hvordan tager samme situation sig mon ud fra den afdøde synsvinkel, altså set indefra? Ja, som forventeligt ifølge Martinus' oplysninger herom, så reagerer døende mennesker meget individuelt og forskelligt på dødens komme, lige fra at blive grebet af stor angst og frygt for, hvad der herefter skal ske, over apatisk accept af det uafvendelige, til ligefrem glæde og lykkefølelse over måske at blive befriet for uudholdelig smertelig sygdom, ubodelig ensomhedsfølelse eller tabt livsløst som følge af vanskelige og subjektivt set uoverkommelige livsvilkår. Døden, den store overraskelse fælles for de allerfleste, men især for mennesker med en mere eller mindre konsekvent og rodfæstet materialistisk og ateistisk livs- og verdensanskuelse, betyder dødsøjeblikket i henhold til Martinus og flere andre okkultister i første omgang en stor og i reglen behagelig eller ligefrem glædelig overraskelse. Den afdøde opdager nemlig til sin egen store overraskelse, at han eller hun slet ikke er død, men fortsat er i stand til at tænke, føle og sanse sine omgivelser. og så længe vedkommende individs sjælelige struktur endnu er forbundet med koblingslegemet, og dette på sin side endnu har en vis tilknytning til det afdøde fysiske legeme via sølvsnoren, kan det døde individ fortsat opleve de reelle fysiske omgivelser. Det kan således eksempelvis opleve situationen omkring sit eget dødsleje, og vil måske føle medlidenhed med sin sørgende familie og venner, der med tårerfyldte øjne betragter den døde krop, men den døde har normalt ingen mulighed for at komme i kontakt med eller give sig til kende overfor individer på det fysiske plan, ligesom disse normalt heller ikke er i stand til at komme i kontakt med den afdøde, der jo nu befinder sig i det tilværelsesområde eller den grænsezone til den virkelige parafysiske verden, Martinus betegner som dødens første sfære. Note 5 Lises Noe afkortet, se eller se artiklen online. Note 5, vedrørende døden er den behandlet mange steder gennem alle deler af livets bøger og mange af småbøgerne. Martinus har også behandlet emnet døden i en række artikler i Kosmos, som if, x, gennem dødens port, søvnen og døden i, Kosmos nummer 24, 1972, gennem dødens port 2, Kosmos nummer 1. 1973, hvad betyder døden? Kosmos nummer 2, 1990, gennem skærsilden, Kosmos nummer 9, 1991, døden og menneskenes tankeverden, Kosmos nummer 4, 1992, natbevidstheden og paradiset, Kosmos nummer 5, 1988. Niels Oluf Jacobson, liv efter døden, om parapsykologien, mystikken og døden. Fortsætter fra hovedartiklen. Ved sin fysiske aktivitet og den dermed forbundne erfaringstilegnelse opbygger mennesket successivt et spektrum af forskellige mentale bølgelængder, der vil være bestemmende for karaktererne den enkeltes oplevelsesmuligheder og bevægelsesfrihed på det parafysiske plan senere hen, da en stor del af den fysiske aktivitet, direkte eller indirekte, er interessestyret. Vil resultatet af den fysiske indsats også kunne defineres som rådighed over en serie interessesfærer. Disse igen kan groft opdeles i 1. Fysiske interesser af fysisk observans, 2. Fysiske interesser af altruistisk observans samt endelig 3. Interesser af rent åndelig observans. På tegningen er de vist med hver sin signatur. Øverst ses det talentkernekompleks, interesserne organisk er rodfæstet i. Derunder det tilsvarende bølgelængdekompleks på det parafysiske X3-plan og endelig nederst de til grundlæggende aktiviteter på det fysiske X3-plan. Se også diagram og tekst, Per Brugus Jensen, X, bind 2, styk 2. Det er dog ikke alle nyligt døde, der oplever en situation som den ovenfor beskrevne, og den afbrydes da også efter kortere eller længere varighed, i da sølvsnoren brister på et tidspunkt, hvorved individets bevidste og vilkårlige forbindelse med den fysiske verden normalt og i reglen afbrydes totalt. Der kan dog fortsat være tale om en vis ubevidst og automatisk forbindelse mellem koblingslegemet og det afdøde fysiske legeme, men om varigheden af denne forbindelse hersker der nogen usikkerhed. Forskellige oplysninger fra kult side kunne tyde på, at forbindelsen kan vare dage, uger eller måneder, ja, måske endnu længere. Men i henhold til Martinus, kan forbindelsen i al fald vare dage og uger efter dødens indtræden, hvilket eksempelvis er årsagen til, at den døde endnu er i stand til at føle angst og smerte under kremeringen af vedkommendes afdøde fysiske krop. Når dette er tilfældet, hænger det blandt andet sammen med, at den fysiske krop jo ifølge Martinus er et univers af levende mikroindivider, som skæbnemæssigt er organisk knyttet til det makrojeg. Den døde skal repræsentere for disse mikroindividerne, hvis organismer i form af den fysiske krops organer, celler, molekyler etc., også er i stand til at føle smerte, dør først efterhånden som kroppens animalske dele naturligt nedbrydes og opløses. Disse mikroindivider, og dermed også makrojeget, er altså fortsat i stand til at føle smerte under ligbrændingen, som for dem betyder pludselig og unaturlig død. Martinus sammenligner disse ulykkelige mikroindividers situation med den situation et stort antal mennesker må opleve, når de redningsløst fortabte omkommer under en stor brand. Den døde har derfor efter Martinus opfattelse fortsat et ansvar for sit afdøde fysiske legemes videre skæbne, som vedkommende i levende leje burde have truffet testamentarisk bestemmelse om karakteren af. Underforstået, ikke ligbrænding. Det levende væsens skæbne efter døden er bestemt af arten og kvaliteten af dets bevidsthedsindhold, i det dette er ens betydende med en række bølgelængder, hvorpå der kan sendes og modtages i den åndelige verden. Udpræget fysiske interesser benestreg minus af hvad art de end måtte være, binder det til et kortere eller længere ophold i den såkaldte første sfære, hvor negative og udpræget egoistiske bølgelængder tilsammen etablerer en skærsildszone, medens derimod positive og altruistiske bølgelængder danner en paradiszone. Hævet over begge disse to zoner eksisterer den egentlige åndelige verden, hvortil der kun gives adgang via rent åndelige bølgelængder, det vil sige rent åndelige interesser. Diagrammet skal ses i fortsættelse af tegningen side 150. 20. diagram og tekst. Copyright Per Bruus Jensen, X, bind 2. Dødens første sfære, men allerede inden forbindelsen med det afdøde fysiske legeme er afbrudt helt, må den døde omstille og indstille sig på en tilværelse af en vis varighed i den semiparafysiske tilstandsform, som forekommer i dødens første sfære. Den er karakteriseret ved at være både åndelig, parafysisk og fysisk i kraft af den sjælelige strukturs fortsatte tilknytning til koblingslegemet, som derfor er medbestemmende vedrørende indholdet og karakteren af individets aktuelle livsoplevelse. Individets livsoplevelse i den første sfære efter dødens indtræden, varetages nu i forening af den sjælelige strukturs følelseslegeme og tyngdelegeme i et vist samarbejde med koblingslegemet, i det dagsbevidstheden sansemæssigt set er overført på følelseslegemet, medens tyngdelegemet står for den udadrettede aktivitet, manifestationsfunktionen. Imidlertid træder individet ved sit fysiske legemes død ikke ind i en verden eller tilværelsesform, der er lige så solidt objektiv, som tilfældet er med den fysiske rumtidsdimensionelle afstandsverden, det lige har forladt. Den åndelige eller parafysiske tilstand, som individet nu befinder sig i, opleves ganske vist også som rumtidsdimensionel, men på en helt anderledes og i øvrigt subjektivt betinget måde. Dødens første sfære dyret. Naturmennesket og det civiliserede menneske har forskellige forudsætninger for at tackle den første sfære, og afgørende for den enkelte skæbne er ikke mindst vedkommendes forhold til personlige konflikter. Først og fremmest dyret, men i vid udstrækning også naturmennesket vil opleve den første sfære som en form for ideal tilværelse, hvorimod det civiliserede menneske let vil komme ud for skærsildstilstande. Værst er det egoistisk, materialistisk og ateistisk indstillet menneske stillet, hvorimod det åndeligt og religiøst troende menneske hurtigt vil kunne opnå udfrielse ved at tage sin tilflugt til bøndens muligheder. Dette vil også til sidst blive tilfældet for den anden kategoris vedkommende, men først langt senere. Diagram og tekst, copyright Per Bruus Jensen, X, bind 2, styk, 122. gengivet med forfatterens tilladelse. Det nævnte forhold hænger primært sammen med den omstændighed, at de parafysiske energier eller stråleformede materier er usynlige, lette og flygtige, og de følger desuden deres helt særegne lovmæssigheder, af hvilken årsag de derfor er nemmere at manipulere, end tilfældet er med de fysiske energier og materier. De parafysiske energier eller materier er nemlig underlagt den form for lovmæssighed, der bevirker, at de automatisk og prompte adlyder og former sig efter individets bevidste såvel som ubevidste mindste tanke, idé, forestilling, begær, ønske og vilje. Det indebærer samtidig, at den parafysiske materie straks ved individets indtræden i dødens første sfære former sig efter de forestillinger om sig selv og sin omverden, som jeg i løbet af måske et langt fysisk liv har vendet sig til at betragte som sin verden. Disse forestillinger ligger jo opbevaret i form af et mønster eller komplekse erindringstalentkerner i individets skæbne element i overbevidstheden. I dødens første sfære projiceres dette vaneforestillingskompleks af en verden automatisk straks ud i den parafysiske materie, som antager form af rum-tidsdimension eller fænomener, der af individet opleves som dets omgivelser. De nævnte omgivelser kan til med i så høj grad ligne de fysiske omgivelser, som individet kort forinden har fået afbrudt forbindelsen med, at vedkommende måske ikke umiddelbart opdager forskellen eller den i virkeligheden totale forandring, der er sket i dets liv. Både ifølge Martinus og parapsykologien gives der eksempler på, at et individs kontakt med sit fysiske legeme er blevet afbrudt så pludseligt og uventet, at den pågældende ikke i første omgang selv er klar over situationen. En sådan situation kan for eksempel forekomme ved blodpropper, hjerneblødninger, ulykkestilfælde eller underkrigshandlinger, hvor et menneske bliver skudt med øjeblikkelig død til følge. Der findes okkulte beretninger om soldater, som gennem medier har kunnet fortælle i nutid om, at de er blevet skudt med øjeblikkelig død til følge, men at de blot oplevede dette som at blive slået omkuld. Men snart efter var de i stand til at rejse sig igen og fortsætte kampen eller fremrykningen side om side med deres kammerater, indtil det gik op for dem, at der var et eller andet galt fat med situationen. Men mennesker, der dør under mindre dramatiske omstændigheder, vil heller ikke i alle tilfælde være klar over, at de ikke længere befinder sig i den fysiske krop og dennes omverden. De oplever det måske kun, som om de har sovet eller på anden måde været midlertidigt fraværende, for når de vågner, synes verden jo at se præcis sådan ud, som den hele tiden har gjort. Det er først efterhånden og når de pågældende kommer i en bestemt situation, der mere eller mindre tvinger dem til at indse, at de ikke længere er bundet til den fysiske krop og den somverden. Den omtalte situation hentyder til det forhold, at individet efterhånden føler det trættende og kedsommeligt med den nødvendige gentagelse af dets tilvante hverdagsrutiner. Det opdager også snart, at de mennesker, som det til daglig omgiver sig med, reagerer robotagtigt og uselvstændigt, nemlig medfør af, at disse jo faktisk kun er projektioner af dets egne bevidste tanker, følelser og erindringer, men i nok så høj grad er det ubevidste, automatisk fungerende vaneforestillinger. Men individet er i den situation ligesom fanget i sit eget tankespind, sådan som tilfældet også er i drømmetilstanden, særlig under mareridt, og kan normalt ikke selv opløse eller frigøre sig fra dette, hvor meget det end ønsker eller vil det. Til sidst føler individet sig totalt klemt inde, isoleret og ensom i sit selvskabte mentale fængsel, der nærmest føles som et rent helvede, og her fyldes det mere og mere af sort fortvivlelse og desperation. Der er det, at individet som sidste udvej anråber eller beder den ukendte magt eller instans, som det måske ikke hidtil har troet på eksistensen af, om trøst og hjælp til at blive befriet fra sin uudholdelige situation. Dødens første sfære som helvedes eller skærsildzone den netop beskrevne situation er baggrunden for, at Martinus i øvrigt opdeler dødens første sfære i to afdelinger eller zoner. Nemlig henholdsvis en helvedes eller skærsildzone og en paradiszone, hvilken sidstnævnte vi skal se på om lidt. Men så vil helvedeszonens som paradiszonens forekomst, hænger ifølge Martinus sammen med individets etisk-moralske habitus og øvrige mentale kvalifikationer, kort sagt med dets karakter og begavelse. Individets religiøse tro, ikke tro eller ligefrem vantro, ateisme, dets livs- og verdensanskuelse, hvad enten den er idealistisk eller materialistisk, spiller også en rolle i sammenhængen. Det siger derfor næsten sig selv, at det fortrinsvis er ikke troende og vantroende, ateistiske og materialistiske mennesker, der har størst risiko for at havne i en helvedes situation. Det kan dog også ske for religiøse mennesker, hvis skyldbevidsthed og angerfuldhed kredser om deres eget selv og midlertidigt holder dem fangne i denne lidelsesfulde situation. Men især gælder det for religiøst fanatiske og fundamentalistiske mennesker, der i den fysiske verden har optrådt intolerant og fordømmende over for anderledes troende tænkende, og som måske fortsætter den adfærd i deres egen selvskabte lille verden efter døden. Først når individet har fået nok af sin uhyggelige situation, som det ikke selv magter eller evner at befri sig fra, og derfor er indstillet på hjælp udefra, sker der en afgørende forandring for det pågældende individ. Hvilket vil fremgå lidt senere nedenfor. Noten 9. Billedtekst. Seminaturalistisk fremstilling af det skærsildsklagede menneskes udfrielse af helvede gennem anråbelse ved bøn. Efter kortere eller længere tids skærsildsophold forsøges denne udvej, hvorved væsenet skaffer sig kontakt med sin skytsengel. Denne hjælper det først til et ophold i den første sfæres paradiszone, via den anden død, og indfører de siden hen i den egentlige åndelige verden. Guds primære bevidsthed. Dødens første sfære som paradiszone som nævnt ovenfor, findes der ifølge Martinus også en anden og helt anderledes afdeling af dødens første sfære, som han kalder for paradiszonen. Den er i lighed med helvedeszonen i bund og grund et produkt eller resultat af individets genetisk-moralske habitus, karakter og øvrige begavelse, samt af dets religiøse tro eller humanidealistiske eller spiritualistiske opfattelse. På grundlag heraf oplever dertil særligt egnede individer umiddelbart dødens første sfære som en slags paradistilstand, hvor i de får opfyldt de fleste af deres ideelle religiøse ønsker og forhåbninger, som i reglen viser sig at være forbundet med bestemte materielle begær og forestillinger. Andre individer, som ikke er religiøst troende, men måske til gengæld human og tolerante, og som stiller ideale krav til social, økonomisk og kulturel retfærdighed og ligestilling mellem kønnene og menneskene i det hele taget, oplever måske at se deres idealer og drømme virkelig gjort under deres midlertidige ophold i den første dødsfæres paradiszone. Men uafbrudt at få opfyldt alle sine ideale ønsker og forhåbninger, og alle sine materielle ønsker og begær, uden forhindringer af nogen som helst start, er i længden så trættende, kedsomligt og uinspirerende, at det i praksis lige så meget er et mentalt fængsel, som tilfældet er for individerne i helvedeszonen. Dette paradisfængsel kan individet normalt heller ikke slippe ud af ved egen hjælp, men for de troendes vedkommende bliver bønnen til Gud om hjælp derfor deres redning. For de humanidealistiske mennesker, som almindeligvis ikke tror på den autoriserede Gud, stiller situationen sig lidt anderledes. En del af disse føler sig dog overbeviste om eksistensen af en højere kraft eller magt, og under det psykiske pres og den magtesløshed de til sidst føler, retter de deres tanke og håb om befrielse til denne magt. Som tidligere nævnt, beror individets oplevelser i begge afdelinger af dødens første sfære på det forhold, at den stråle- eller vibrationsformede såkaldte parafysiske energi eller materiestruktur, automatisk og umiddelbart former sig efter individets bevidste tanker, idéer, forestillinger, ønsker og vilje, såvel som efter dets ubevidste begær og vaner. Men da individets sjælelige struktur organisk set samtidig endnu er forbundet med koblingslegemet eller finstofkroppen, der jo som opløst består af to energilag, et parafysisk og et fysisk lag, præger denne situation naturligvis også livsoplevelsen. Nemlig på den måde, at det til en vis grad er indflydelsen fra koblingslegemet, der medvirker til at fastholde individet i dets fysiske vaneforestillinger, og dermed i dødens første sfære. Individets situation i den første sfære efter døden, er i princippet sammenlignelig med dets situation under søvnen og drømmetilstanden. Søvntilstanden kaldes da også for den lille død. I drømme oplever individet i reglen sig selv i mere eller mindre vante og tilsyneladende fysiske omgivelser, ligesom for eksempel ægtefælle, familiemedlemmer, venner, bekendte og eventuelt kæledyr, eller måske helt fremmede personer, optræder med den største selvfølgelighed og som om de er de rigtige personer. At de ikke er det, vil vi først, når vi vågner og konstaterer, at de livagtige personer i drømmen, bare var drømmepersoner. Den indbyrdes kommunikation med dem i drømmen, var kun en envejs kommunikation, for de pågældende reagerede og handlede som en slags marionetter, ubevidst frembragt og dirigeret af det drømmende individs egen bevidsthed. Den afgørende forskel mellem individets drømmetilstand og dets bevidsthed i den første sfære efter døden, er i henhold til Martinus den, at der i sidstnævnte tilfælde består en mulighed for, at individet reelt kan kommunikere, dels med fysisk levende individer og dels med andre, afdøde, individer i den første sfære. Den parafysiske verdens hjælpekorps imidlertid er der ifølge Martinus hjælp at hente for de nødstedte individer i dødens første sfære, idet den parafysiske verden i kraft af Guds alkærlighed, al visdom og almagt er så viseligt indrettet, at der også her findes en slags rednings- eller hjælpekorps. Dette korps, som reelt set er Guds særlige organer, består af et hierarki af højt kvalificerede og specialuddannede individer, som af menneskekærlige grunde frivilligt stiller sig til rådighed som psykologiske redningsfolk eller psykiatriske hjælpere, der til enhver tid holder sig parate til at træde til, når individerne i dødens første sfære har behov for hjælp til at klare sig ud af den penible situation, hvor i de i en vis forstand, og men ubevidst for dem selv, har bragt sig selv. Medlemmerne af den parafysiske verdens redningskorps betegnes i religiøs og okkult terminologi almindeligvis som skytsengle eller skytsånder, betegnelser, der både er dækkende og karakteriserende for deres natur og funktion. De opfattes i reglen som engle eller ånder, der på forskellige måder har til opgave at beskytte, hjælpe, advare og vejlede mennesker, dels i den parafysiske verden og dels i den fysiske verden.